Ostirala dugu gaur eta ostiraletan ohi dugun bezala gaur 8ren aurrerapena izango dugu datozen minutuetan eta horretarako ba telefonaren bestaldean daukagu prest Amagoia Mujika kazetaria. Arratsaldeon Amagoia, ez moduz?
Arratsaldeon, hemen kuskurtuta hotzez.
Bai,
ezta. Zuek ere ez.
Bai, Gasteiz aldetik ere hotza, elurra eta eguraldia bastante kaskarra, baina bueno, negua eta hola tokatzen da, ezta?
Bai, hola da, ezin daukeratu, tokatzen dana aldik eta ondoen hartuta.
Hori da. Bueno, Amagoia, hiru erreportai eukiko ditugu gaurkoan, eta lehenik eta ben, ba, bueno, urte urren bat ibegira jarri zarete gaur 8ean, izan ere, 100 urte pasa dira, 100 urte bete dira sufragisten iraultzatik, eta horren inguruko erreportaia ekarriko duzue.
Bai, horrekin, bueno, atzerriko gai nagusia izango da, eta, bueno, ba, da, emakumeen boto eskubideak mende bat bete du, eta pixka bat reportajearen hildoa edo da, bueno, mende bat boto eskubidea orain 100 urtekoa da, ez, mende batekoa, baina sufragisten iraultza gaur-gaurkoa izaten segitzen du, ez, eta hori da pixka bat reportajearen hildoa. Orduan, bueno, oso, sufragisten historia oso interesgarria da, eta nik uste baditula osagai asko gaur egun ere interesgarri zaizkigunak, ez. Historia da 1918 urteko txailaren 6an, onartu zala Britania Hondian emakumeen boto eskubidea. Hauteskundetan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari nolabait bide eman zitzaion. Hori horrela esan da ala ere ez da erabat zuzena, ez? Ze boto eskubidea lortu zuten emakumeen 140 inguruk, bueno, bazeudelako baldintza batzuk, ez? 30 urte baino gehiago izatea, ondasunen jabe izatea edo ondasunen jabe zen gizonezko batekin ezkondua egotea. Orduan, emakumeen 140 lortu zuen boto eskubidea orain 100 urte.
Aurrera pausua izan zen arren pausuka egin zen iraultza izan zen.
Hori da, bai. Parekidetasuna tamalez da pausuz pauso egin behar dan bide bat, ez?
Bai, eta
gainanik, bueno, sensazioa da hankak daudela oso barrura sartuta, sustraiak oso sakonak direla, lokatza dagola, eta pausoak kostatzen direla asko, ez? Hori da pixka bat sensazioa, eta sufragisten historia ikusita, ba, sensazio hori errepikatzen da, ez? Baina, bueno, egia da, ideien borroka bat izan zana, ba, izan zala metxa iraultza politiko batena, ez? Eta genero berdintasunaren gaia maiganean jarri zan oso modu serioan, ba, lehendabiziko aldiz ez dakit, baina, bueno, oain 100 urte, ba, ez, oso berriak ziren ideiak ekarri zituzten sufragistek eta oso berriak ziren formak ekarri zituzten batez ere, ez. Ze, bueno, sufragistena, reportajean esaten danez, garai hartan, bazeuden bestelako mugimenduak parekidetasunaren edo aldekoak edo emakumeen eskubideen aldekoak, baina sufragistena izan zen oso erradikala. Eta, bueno, besteak pazifistagoak edo ziren, eta sufragistek ba, borroka molde erabat berriak ekarri zituzten, ez? Ba, leioak puskatzea, lehen ministro baten etxean lergailu bat jartzea, sare elektrikoen aurkako sabotajeak, eta gero preso hartzen zituztenean egiten zituzten sekulako gozegre bat bortxaz elikatuak izateraino, ez? Orduan oso borroka potentea izan zen zentzu horretan, ez? Eta adibidez, horren adibide, 1913an, gertatu zen sufragisten lehen militante martiria izan zutela, ez? Emily Davison izeneko emakume borrokalari bat, ba, bazegon zaldi lasterketa oso ospetsua, eta George Bosgarrena erregearen zaldiari nahi zion jarri sufragisten aldeko banderola bat. Eta saiatu zen jartzen lasterketa bete-betean. Orduan, erori zen zaldiaren apatxetara, eta zaldiak zanpatu, eta hil egin zen. Orduan hori izan zen oso gertaera latza, eta sufragisten iraultzai sekulako bizibilidadea eman ziona mundu mailan.
Simbolo ere bihurtu zen, ez?
Bai, zalantzari gabe. Eta orduan, bueno, bere hiletara 1000 emakume batu ziren, eta, bueno, izan zen oso momentu garrantzitsua. Eta orokorrean, bueno, reportajean kontatzen dena da sufragisten iraultza edo mugimendu hau buruan izan zitun, ba, emakume burgesak, jatorri burgesa zuten emakumeak, baino asmatuzun mugitzen emakume langileak ziranak ere, edo klase sozial bajuagoa edo pobreagoa zuten emakumeak ere, bere sentitu zuten borroka, eta naiz eta historiara pasadiren izen batzuk, ba, sufragisten mugimenduan edo sufragisten iraultzan, emakume xume asko, langile asko, aritu ziren, bueno, ba, dena jartzen, ez, apustu oso potentea egiten, eta beren ogia ere, ogibidea eta eguneroko ogia arriskuan jartzen, ba, emakumeen eskubideen alde, ez, orduan hori ere, hori ere, ba, esanguratsua da. Eta gero nahi gustatu zaiten barkatu, eh?
Bai, bota.
Beste datu bat, reportajean komentatzen dana, ba, zalantzari gabe oso kritikatuak izan ziren sufragistak, eta kritika gogorrenak eta ozpinenak beste emakume batzuen eskutik jaso zituzten, ez? Eta hori askotan gertatzen den gauza bada. Eta, bueno, esate zuten, ba, ama eta emazte bezala zegokien eginkizuna, zaintzarena eta beste ongizate eskaintzarena, eta, pues, hankaz gora jartzen ari zirela sufragistak, eta horrekin eman zieten, bueno, egurra, ez, eta pixka bat galduko zutela emakumeak berezko zuen zaintzarako zen hori, eta bueno, orduan kuriosoa da, ba, bueno, gaur egun ere asko gertatzen da, ez, eta azken aldean horri buruz ere ikusten ari gera, ba, emakumeak izan zirela emakumeen kritika edo kritikorik zorrotzenak eta gogorrenak, ez? Eta, bueno, adibidez esaten da, sufragisten aurkari nabarmenena Victoria Erregina bera izan zela, eta orduan, orduan bezala, gaur bezala orduan, gizonezko askoren ametsa hori xedala, ez, emakumeen mugimendua, emakumeek beraiek nola txikitzen duten ikustea. Eta oso esanguratsua iruditu zait ideia hori, ze, bueno, nik ustet gaur egungo jendartean oso presente dagoen gauza bat dala, ez.
Eta konparazioa ere, Amagoia, esango nuke askotan egiten dela, aipatu duzu, sufragisten borroka moldeak, ba, bueno, berriak izan zirela, eta gogorrak izan zirela, eta bueno, jende asko izan zutela kontran ere, eta gaur egun nik ere sentsazioa daukat askotan feminismoan lan egiten duen jendea emakumeei kontra egiten dietenean, bueno, konparazio hori ere egiten dela, ez? Sufragistak bere garaian ez zuten baimenik eskatu ereien borroka hori aurrera eramateko, eta gogor ibili ziren, ba beitu gaur egun ere, ba, beste ildo batzuetan, ez da?
Bai, zalantzari gabe, ez, eta gainera, bueno, nik uste, orain dela 100 urteko gizartean kokatzen bagera, ba, meritu izugarria zeukatela emakume hauek, ez, orduan emakume moduan jokatzea, forma honak gordetzea, konbentzionalismo hie guztiak, zaintzara dedikatzea, etxera, hori zan...
Antolatzea ere beraien artean, ez?
Bai, baina hori guztia zan emakume bati eskatza zitzaiona, ez, otzana izatea, etxeko martxa eramatea, eta, bueno, hori egin behar zuna alik, eta ondoren orduan horren kontra altxatzea, antolatzea, elkartzea, klase maila sozial desberdineko emakumeak eta bueno, borroka eraman zuten muturrera, nio, Ze, bueno, badaukagu adibide hori esan deguna, ez, zaldiaren apatxetan hiltzana, baina gero, atxilotuak izate zen eta sekulako goze grebak egiten zituzten, ez, bueno, azkenean lortu zuten boto eskubidea, hori izan beraien borrokaren zutabe bat, baino jarraitu zuten lanean alare, ez? Bueno, tamales orain asko dago egiteko.
Bai, gaur egun arte iritsi da borroka ere beraz badago oraindik ere egiteko. Bueno, ba, sufragisten inguruko erreportaiari dagokionean, ba, zuk ekarri duzun lagintxo honekin utziko dugu, sakonago irakurri nahi duena, badaki gaur 8a hartzeko eta lasaiago irakurtzeko. Amagoia, bigarren erreportai batera ere pasako gara, bueno, erreportai edo kronika batetara, eta bueno, Nevadara joan zarete, izan ere han hainbat bertsolari eta ikerlari izan dira Nevadan emakume eta sorkuntzaren inguruko lanketa egiten.
Bai, holaxe da. Bertsolariak egon dira Maialen Lujanbio, Miren Artetxe eta Oiana Iguaran, eta ikerlari zenbait ere, Jone Miren Hernandez CHUko ikerlaria eta Xavier Irujo historialaria eta beste batzuk. Ta bueno, Nevadan egin duten egonaldia, ba han badago Nevadan jaialdi berezi bat, National Cowboy Poetry Cafein, o sea, Cowboy Poesia Bilkura Nazionala esate zaiona, oso ekitaldi kultural berezia da. 34. edizioa izan da urten eta urtengo gonbidatuak izan dira euskaldunak, euskal bertsolariak, emakumeak kasu hontan eta ikerlariak eta pixka bat jarri nahi izan duten mailan gainean hori, emakumea eta sorkuntza lotura hori nola dan eta nola izan dan, ez azkenengo urteotan. Eta bueno, kuriosoa da ze jaialdi honen funtsa da, mendebaldeko nekazariak euren sorkuntza artistikoak partekatzeko sortutako topagune bat da, ez jaialdia. Kuriosoa da, ez, ba, ikusezin zegon komunitate artistiko bat loratu zen Amerikako Estatu Batuetan Far West mitikoan, eta ba, nonbait hor artea direzpen ugari biltzen ditu, ipuin kontalariak daude, poetak, musikariak, artisauak, denetarik, ez. Eta orduan, sortu zuten oain 34 urte jaialdi hau, ba, jende horren sorkuntza artistikoari ba, eskaparate bat ematearen, ez. Eta, bueno, jende hori guztia da, ba, nekazal munduko jendea, kauboiak dia, behiak zaintzen dituzte eta ardiak, eta ez, orduan, kuriosoa da hori, ez, ba, batzutan, zaigu iruditzen hor sortzailerik egon daitekenik, eta sortzaile oso handiak daude. Euskal Herrian ere horren adibideak baditugu, ez? Ardik zaintzen ibiltzen dian poetak eta Ramon Martí Corena, eta baditugu, ez?
Izagutzen ditugu, bai, hemen.
Bai, eta beni Xabier Amurizari berari entzuna diot, ba, berak daukan sortzeko bueno, behar hori edo pentsamendurako gaitasun hori ba, asko garatu dula umetan mendian ardiak zeintzen ordu asko mate zitulako bakarrik, ez? Eta bueno, ba hortikan pixka bat. Orduan, bueno, gonbidatu dituzte bertsolariak eta ikerlariak, emakumea eta sorkuntzaren gaien jarri dute mailan gainean, oso jaialdi intensoa izan da, denetarik egon dira, bertso saioak, hitzaldiak, afariak, festak, eta oso polita izan da, ze Nevadan, ba, aintzina, ara bizitzera joandako euskaldunen oinordekoak daude, eta oso presente daukate Euskal Herria, oso presente daukate euskera eta euskal kultura, eta ba, harrigarria da, ez, lotura horiek nola belaunaldi jarraitzen duten eta zen mimo zaintzen dituzten, bueno, beraien asentitzen dute euskal kultura, ez? Eta hori oso polita eta esanguratsua izan da, esan.
Bai, transmisioan heldutako ba hori kulturarako grin hori ere, ez? Haien aurrekoena interesgarri izaten da, bai.
Bai, eta sustraiak nola hainbizirik mantentzen dituzten. Naiz eta gizarte erabat desberdinean bizi, eta ez, ba hori, holako kurioso izan da jaialdia, eta ba, han bizi diren bertsolari batzuekin ere egin dute saioren bat gure bertsolariek, eta oso polita izan da egia.
Bueno, ba, horixe emakumea eta sorkuntza landu dituen, ba bueno, Nevadan egindako jaialdiaren kronika. Amagoia, azken kontura pasako gara, eta orain, ba, bueno, gehienok behintzat ezagutzen dugun abeslari baten inguruan ibi izarete ere, Jogurina Borobaren inguruan, izan ere, Izaskun Arandiak dokumentala egin behar du, edo egin du, ez dakit, oso ondo?
Bai, egin behar du, hortan ari da, bai. Bai
eta, bueno, dokumentalaren nondik norako gauza batzuk ekarri dituzue?
Bai, bueno, Izaskun Arandia ari da grabaketetan eta jarraitzen du hortan. Jogurina Borobaren inguruko bidaia fisiko eta pertsonal bat, da berak plantatzen duna, ez? Berak kontatzen du ezagutu zunean Jogurina Boroba, ba, juntzala bere emanaldi batera, eta txundituta gelditu zala, ekitaldiarekin, ba, sekulako artista puzka iruditu zitzaiola, eta bueno, juntzala beregana saludatzea edo ba esatera ba gustatu zitzaiola bere emanaldia. Eta Jogurinak esan zela, bueno, momentu batean aldatuko naiz eta orain kasu ingo dizut. Orduan aldatu zen eta atea zen Eduardo Gabina, ez? Eta iruditu zitz, bueno, ba zala gizon lotxati bat iruditu zitzaiola, eta orduan kontraste hori, ez? Personajearen eta personaren arteko kontraste hori ba izugarria iruditu zitzaiola eta liluratuta gelditu zela. Geroztik oso oso lagunak egin zirela, eta beti esateziola, ba, egin behar dugu zerbait gai honen inguruan, ez? Ba, zure personatik oinarrituta, baina, bueno, transexualitate egoeran dauden pertsonen errealitatea jasoko dun, zerbait egin behar dugu. Mm-hmm. Na, kostatu omen zaio konbentzitzea, baina azkenean ari dira. Ari dira hortan, dokumentalak edo filmak edo road movie bat izango da, hau da, bidaia fisiko bat irudikatuko du dokumentalak, eta bidaia fisiko hori pertsonala ere bada, ze azkenean da toki desberdinetan grabatuko da, eta pertsona baten barruko sentipenetan ere bidaia bat planteatzen du, ez? Eta izena du My Way Out filmak, eta, mm-hmm. bueno, polita da historia, zen My Way Out da leku fisiko bat existitzen dana, ez? Londresen dagon klub bat edo dantzaleku oso berezi bat da. Eta orduan, pixka bat, Jogurina Borobaren ametsa, da, My Way Out dantzaleku edo klub horretan emanaldi bat egitea, uh-huh. hori da berak esan duena. Eta kasualidadea, ba, klub horrek aurten 25 urte betetzen ditu, orduan Izaskun jarri da harremanetan klub hortako jabearekin, eta dokumentala bukatuko da han.
Behitu oso polita.
Bai, oso polita. Eta oso klub berezia da, larun batero, itzordu bat daukate, festa bat antolatzen da, mm-hmm. eta bertara juten dira transgenero pertsonak, eta horien jarraitzaile, lagunak, familiarrak, ez? Uh-huh. Orduan, transgenero pertsonentzako da, baina ez horientzako bakarrik. Baizik eta da, haiei toki bat eskaintzeko, mm-hmm. beraien... bueno, ba, identitatea emanaldiak artista zena den ateratzeko, eta, bueno, kolakiro oso eroso batean, oso lagun artekoan, ba, hori da eskaintzen duna, eta oso erreferente handia omen da mundu hortan, ez? Eta orduan, pixka bat proiektuak hartu du klubaren izena, ba, Jogurina Borobaren ametsaren izena hori dalako. Mm-hmm.
Jogurina Boroba ere Euskal Herrian esango nuke ikono bat ere badela identitate ezberdinak bizibilizatzen dituelako, eta ez da?
Bai, nik uste zalantzari gabe, ez? Eta pixka bat komentatzen dute, bueno, Izaskun Arandia komentatzen du proiektua azaltzerakoan, ba, nola gaur egia da denbora gutxian pixka bat iriki degula begiratua, ez? Eta genero identitate desberdinei tokia egiten hasiak garela jendarte bezala, ez? Mm-hmm. Nik uste oso urte gutxitan transexualitatea lehen lerroan kokatu dala gure gizartean, osea, mm-hmm. ba, gertatu dialako gauza batzuk, ba, gertatu da azte bir kampaina transfoboa, eta hain latza izan zana, eta nik uste horrek ere, bueno, lagundu duela, ez? Pixka bat gizartea begiak irekitzen, eta esaten, bueno, aber, zer da hau, jende honek ze realitate bizi du, zein traba dituzte, eta zein sufrimendu, eta zein gero, bueno, egondia dokumental desberdinak egin dira, Krisalis elkartean sekulako lana egin du, horri buruz ere hitz egiten du Izaskunek, eta egia da urte gutxitan, bueno, lortu dala gaia pixkate kokatzea edo. Zalantzari gabe oraindik lan asko egiteko dago, baina dokumental hau bide hortatik dihoa ere, ez? Ba, identitate, o genero identitate desberdinak daude, gaur egungo gizartean, bueno, beti egon dira, gertatzen dana da, gaur egun, iguale askatasun gehiagorekin, bueno, adierazteko eguna edo iritsi ote dan, erabaki beharko dugu, ze oraindik egia da erabateko askatasuna ez dagoela.
Baino, aurrera pausoak eman dira, baina lehen esan dugun bezala, ez da? Poliki doan kontu bat bai, bada hau ere.
Bai, egia da, Eta adibidez, kurioso da, klub honetako jabeak, My Way Out klubeko jabea, da emakume transexual bat bikili, eta sekulako kasta omen dauka, eta sekulako garboa, eta ideiak, eta energia, eta omen da oso emakume berezia. Eta berak esaten du, ba, asko zorroztu dituzela klubera sartzen diren pertsonen kontrolak, ze, bueno, egia da gerota irekiago gehala, baino kontrako jarrerak ere gerota bortitzagoak direla.
Eta erasoak edo izango zituzten.
Bai, eta orduan asko zaintzen dute hori, holako gauzak. Ez orduan pixka bat nik uste hortan gaudela. Ez gero eta irekiago gera, baina kontra daudenak gero eta kontrakoagoak ere badira, ez? Eta kasu batzutan oso modu bortitzean adierazten dute, ez? Orduan, bueno, hortxe. Eta oso proiektu interesgarria ematen du, eta, bueno, izango dugu aukera ikusteko.
Hori da, noiz ez dakik oraindik.
Ez dakigu aurten edo urrengo urte hasieran, ez dute datarik eman oraindik, baina bueno, haidia.
Gogotsu geratuko gara gu behintzat dokumentalarea ikusteko eta Jogurina Borobaren ibilbide guztionen berri eukitzeko. Amagoia, ez dakit beste zerbait geratu zegoen komentatzeko edo gaurko zementxe amaituko dugun?
Bueno, gero egin dugu oso elkarrizketa interesgarria Koldo Zuazo hizkuntzalariarekin. Inigo Martinez futbol jokalariaren agurreko euskalkien historia guzti horrekin, ez? Uh-huh. Bueno, ez dakitaki zuenez, realetik agurtzeko orduan egintzun ohar bat, eta ondarrua rez edo bere... etxeko euskeran edo lagunarteko euskeran idatzi zuen.
Nahi.
Eta horrek sortu du sekulako eztabaida sare sozialetan euskalkien erabileraren inguruan. Orduan iruditu zitzaigun momentua zala, Koldo Zuazo hizkuntzalaria da, 11 txolan egin ditu bai euskara batuaren inguruan eta bai euskalkien inguruan, sekulako jakintza dauka.
Hori da, gainera gaur egungo euskalkien banaketa ere berak egina da.
Hori da. Eta orduan jungea Koldorena, Inigo Martinezen historia honekin, da, bueno, a ber, Koldo, noiz erabili behar dugu euskara batua, noiz euskalkiak, zer dago ondo, zer dago gaizki, eta oso elkarrizketa interesgarria iruditzen zait. Eta, bueno, gezurra da irudi ere futbolak eman digula aitzakia honen inguruan itzeiteko, baina, bueno, ondo dago. Nik uste eztabaida eman behar dala eta interesgarria dala. Eta Koldo kokatu gaitu pixka bat elkarrizketa hartan.
Nik uste dute, bueno, euskaldunek ere euskaldunengan ikusten dela eztabaida hau izateko beharra eta gogoa eta futbola aitzaki hartu da honetan, baina hurrengoan euskaloz izango den nik uste dut berriro ere aterako dela eztabaida hau.
Bai, bai. Eta, bueno, ondo dago, nik uste euskera bizirik dagoenean seinale ere bada, Eta horri buruz hitz egin beharko da, ere?
Bai. Bueno, hauexek hau sortzian aurkituko ditugun kontuetako batzuk. Amagoia Mujika, eskerrek asko gurera ekartzeagatik aurrera pentsu hau. Bi aste barru, berriro izango gara zurekin, beraz esan bezala eskerrik asko, eta hurrengo arte Amagoia.
Bai, berdin, eskerrik asko zuei, eta epeletik ibili.
Berdin, agur.
Bale, gerarte.